Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Jeg er velmødt til Guds tjeneste. Og som Bettina sagde, så er det sådan en dag med flere spor i sig, fordi vi på den ene side har så meget skønhed, så meget smukt omkring os, og så har vi samtidig rystende nyheder endnu en gang om krige og uroligheder og ufred. Og i dag, også på en særlig måde, på den måde, at mange her i kirken har en jæse, eller en datter, eller en ægtefælle, eller mor, som er i Israel med Djurslands Efterskole, eller med Børkop Højskole, eller Efterskolen Solgården, eller hvad nu anledningen er, og hvor der er brudt så voldsom urolighed ud natten til i går, og kun spidset endnu mere til i dag. Og derfor, inden vi nu vender blikket mod dagens tekster, hvor vi faktisk, det er jo ikke fordi, at teksterne står uden for det, der sker i verden. Det er jo netop den Gud, som understreger sin storhed, som vi også henvender os til og beder om noget, beder om fred og forsoning, beder om beskyttelse, også når vi står i en situation som den her. Men vi vil indlede gudstjenesten nu med også en bøn for dem, som er fanget i den konflikt. Bede om, at de må komme godt hjem, dem vi kender hver især, og også bede om fred i den konflikt, som nu hærger fortsat. Og det ser så uløseligt ud for os, men vi beder fortsat. Lad os bede sammen. Ja, lad os bede. Gode Gud, det arbejde i medicin til børn og via Jeffalo, det vil vi også lægge i dine hænder den her dag. Og vi takker dig for muligheden for, at vi kan være med til at bære, at vi kan være med til at hjælpe ud af vores privilegerede situation. Hjælp os til ikke at være blinde for det, men at tage den til os. Velsign du arbejdet, og lad det være til liv og sundhed, og lad det få lov at viden om din godhed, fordi det er båret af en vished om, at mennesker har værdi for dig, at mennesker er elsket, bare fordi. Amen. I de her dage, der er det 3 uger siden, at vi havde et fantastisk arrangement nede i Arena Randers, båret af Unite og Skywalk, vores ungdomsforeninger her og i Frikirken Randers. Eventet med Alistair McGrath, professor i Oxford, og med, jeg kan ikke præcis huske overskriften, som, jo, det tror jeg godt, hvis jeg anstrenger mig lidt, men pointen var, kom bare ind. Egentlig var det bare det, overskriften var. Kom an med jeres spørgsmål. Kom med jeres tvivl, kom med jeres skepsis, kom med jeres overvejelse af, giver det overhovedet mening for et moderne menneske at tro på en Gud, som vi læser om i Bibelen. Kan det overhovedet give mening? Det var fantastisk. 600 billetter afsat. Gode spørgsmål. Et glimrende oplæg af en professor, som havde modet til mest og alt at invitere de, der lyttede til at gå ind og tænke med. Han doserede ikke og sagde, her har I de 3 svar, og så kan I gå hjem med dem. Han bevidnede bare, hvordan han anså livet, og hvordan han som ung ateist i sin tid var blevet ramt af følelsen af, at der er simpelthen en række meget, meget vigtige spørgsmål, som vi ikke kan svare på, hvis vi kun vil svare naturvidenskabeligt. Hvis vi kun vil svare ud fra videnskab, der kan vi besvare alt muligt, hvad og hvornår og hvordan, men vi kan simpelthen ikke svare på alle mulige hvorfor spørgsmål. Hvorfor blev livet til? Hvorfor findes der kærlighed? Hvorfor det og det og det? Alle de her hvorfor, vi har brug for den dimension af livet, som handler om fornuft og eftertanke, men også tro og åbne for muligheden for, at der er noget, der bærer den her verden, som er større end det, vi kan observere og måle på. Og der går en linje fra det arrangement og ind i vores prædiketekst i dag, hvor vi møder en Jesus, som ikke er bange for spørgsmål, som stiller op dag efter dag på tempelpladsen i Jerusalem, underviser og møder de mange forskellige grupperinger, religiøse grupperinger og deres spørgsmål, og giver svar på tiltale. Han var ikke bange for spørgsmål. Han var ikke bange for at lade troen udfordre. Det er befriende at høre. Det er godt at lægge mærke til. Og det må gerne give både dig og mig frimodighed til, at de spørgsmål, vi slås med, det der står som sådan en stopklods for vores tro eller tillid til Gud, det er okay at se dem i øjnene. Det er faktisk okay at tage livtag med dem. Og også, ja, faktisk bringe dem til Gud selv, eller til Jesus i bøn, eller ind i kirkens rum og ind og tale med hinanden om det. Kristendommen er ikke en opfordring til blind tro, hvor vi lukker af for intellektet og siger, nu glemmer vi alt, hvad vi ved, og så tror vi bare. Det er en tro, som lever i den virkelige verden. Så sådan må vi gerne møde os teksten i dag, vi nu skal høre. Når bare vi husker på samtidig, at alt imens Jesus ikke var bange for at svare for sig, og ikke var bange for spørgsmål, så var han heller ikke bange for at stille et modspørgsmål. Så når vi kommer med vores spørgsmål, når vi kommer med vores tvivl eller vores anklager, så skal vi bare lige være forberedt på, at ja, han lytter, han kan også svare, men ganske ofte så svarer han altså også med et modspørgsmål. Og sådan kommer det også i dag, hvor vi bliver stillet over for det helt afgørende spørgsmål i troens verden. I må gerne rejse jer op, og så vil vi læse fra kapitel 22 i Matteus evangeliet. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de. Og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var samlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede, Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Da farisæerne hørte, at han havde lukket munden på saddukæerne, der har vi nævnt bare to af de her grupperinger, der var i Jerusalem, de to af de religiøse grupper, og det indikerer jo, at her er vi, i slutningen af kapitel 22, er vi ved afslutningen af et længere afsnit, hvor den ene gruppe efter den anden er kommet til Jesus med sine spørgsmål. Der kom en gruppe og afbrød ham, mens han stod på tempelpladsen og underviste og spurgte, hvad bilder du dig egentlig ind at stå her i templet og undervise? Hvem giver dig ret til det? Der kom en anden gruppe lidt senere og sagde, må man betale skat til kejseren, eller må man ikke? Må vi være med til at finansiere Romerriget og deres besættelse, eller skal vi være ulydige og bryde loven? Hvad siger du, mester? Hvad siger du til det? Eller saddukæerne, som han lige henviste til, eller som teksten viser hen til, dem han lukkede munden på. Saddukæerne, de troede ikke på, at der ville findes nogen opstandelse fra de døde. Det er jo de alt for fornuftige til at tro på. Jeg ved ikke, om I har hørt den slags. Men de nægtede, at det kunne være en mulighed, det med opstandelse fra de døde. Og så kom de til Jesus med spørgsmålet. Mester, nu var der en mand, der blev gift, og han døde. Og så blev hans bror gift med enken, men han døde også. Og så kom en tredje bror, og han døde også. Og til sidst, nu er der 7 brødre, der har været gift med den samme kone. Hun er giftig. Og i opstandelsen, hvem at de 7 skal så være så heldige at få hende i opstandelsen. Det var sådan et spørgsmål drevet ud i det absurde. Hvordan vil Gud holde styr på al logistikken i opstandelsen, hvis det virkelig findes? Og Jesus svarer dem på en måde, så de lukker munden og ikke har flere spørgsmål. Og så kommer farisæerne så, og de er vældig godt tilpas med Jesus' svar. Og så kommer de nu med det sidste spørgsmål. Det sidste af de her diskussionsspørgsmål. Og respekt for det spørgsmål, de kommer med. Der er vi ikke ude i en eller anden teologisk besvindelighed, eller en eller anden mærkværdig tanke, eller politisk faldgruppe. Her kommer man faktisk med et meget, meget centralt spørgsmål. Hvad er det største bud i loven? Af alt det, Gud har sagt til os i skrifterne, hvad er så det vigtigste? Hvad er det største, Jesus? Loven handlede jo om at være på god fod med Gud. Loven handlede om, hvordan bliver vi i pakten med ham? Hvad er det for regler, han har opstillet for vores liv med hinanden og med ham, for at blive i den der gode relation? Der var i alt 613 bud i loven. 613, 365 forbud. Og det var ikke bare én om dagen, det var 365 forbud alle dage. Og så derudover 248 påbud. Så det var måske egentlig en meget god idé at lige få det centreret. Jesus, vi har 613. Hvad er vigtigst? Hvad kunne vi anskue det hele igennem? Og han svarer dem, som vi ved og hørte det her, med det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske. Og bare lige stop op der en gang. Prøv lige at lægge mærke til det. Også når igen og igen alt det her med Gud og Guds bud og love og befalinger bliver sat ind i sådan en ramme af, at det er noget, der hindrer livet, at det er noget, der er i modsætning til kærligheden. Der er en lovens Gud i det gamle testament og en kærlighedens Gud i det nye. Men så bare høre Jesus svar. Hvis han skal opsummere hele loven fra det gamle testament, så starter han med at sige, jamen det kan opsummeres på en måde. Hvad er det vigtigste? Det er, at du skal elske. Det er kernen. Det er det største i loven. Guds lov er ikke kold jura og barske paragrafer. Det handler om at elske. Elsk. For det første, elsk Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind. Jesus gentager det der hulos, det hele, alle tre gange, for at understrege totaliteten. Det er ikke at elske Gud en lille smule, eller have lidt respekt, eller være lidt orienteret mod ham. Det er det hele. Sådan opsummerer han. Sådan siger han, det vigtigste er, at elske Gud er at elske med hele dig. Og det er jo i tråd med det, der står i Gamle Testamentet. Det vi kalder for Shema, eller Israels trosbekendelse, som står i 5. Mosebog kapitel 6. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Og derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke. Fordi Gud er én Gud. Fordi Gud er den eneste sande Gud, har han krav på alt. Tilhører alt ham. Hvis der nu var et gudepantheon, hvis der nu var en samling af guder, ja, så havde du jo lov til som menneske at prioritere. Hvad er det, jeg synes er vigtigst? Er det guden for frugtbarhed? Er det guden for en god høst? Er det guden for godt vejr eller en tryg rejse? Hvad er det for en gud, jeg synes, jeg har mest brug for? Og så hengiver jeg mig til den gud, som jeg synes har det resortområde, som jeg synes er vigtigst. Men når der er én gud, så er der én at elske. Så er der én, der kalder på dig. Elsk ham af hele dig. Og din næste, som dig selv. Jesus lukker simpelthen døren til den der meget individualistiske, selvoptagede følelsestro, som lever sådan en isolationstilværelse, hvor jeg har mit gudsforhold inde i et lukket rum for mig selv, og det handler bare om, at jeg lukker verden ude og har det godt med ham. Så bliver der en indre balance, mens verden går i helvede til. Den lukker han døren for. Det findes ikke. Det er ikke sand tro. Den sande tro sender os ud og leve i den verden, hvor der er brug for Gud. Og sender os ud med befalingen. Du skal elske. Du skal elske. I den virkelige verden. Med virkelige mennesker. Og der er ikke et modsætningsforhold mellem at elske Gud og elske næsten. Der er ikke et modsætningsforhold mellem loven og kærligheden. Når det modsætningsforhold synes at være der, så er det fordi, der er noget, vi får skævt og ikke begriber og ikke ser sammenhængen i. For Gud er kærlighed, Gud vil kærlighed. Og Jesus siger, at på de to bud hviler, hænger hele loven og profeterne. Både Guds vejledning, Guds love og hans profetier, hans løfter for fremtiden, alt sammen hviler på de her to hængsler som en dør, der ikke kan hænge på kun den ene. Men der er to hængsler, som det hele drejer sig omkring og er fæstningspunkterne. Og den fæstning hedder kærlighed. Du skal elske. Og så vågner alle vores spørgsmål jo. Hvad mente Jesus egentlig med det? Er det overhovedet muligt at elske Gud med hele sit jeg? Kan man virkelig elske alle mennesker? Og hvad vil det overhovedet sige at elske? Og hvad vil det sige at elske sig selv? Så kommer spørgsmålet, står i kø, og det er som om køen bliver længst, når Jesus siger noget, som det egentlig er nemt at forstå, men svært at praktisere. Så har spørgsmålet det med at vokse i antal, fordi vi gerne vil slippe udenom det, som faktisk er ret enkelt. Elsk Gud og elsk din næste. Ikke bare lidt, men fuldt ud. Men vi stiller alle spørgsmålene. Blandt andet som dig selv. Hvad vil det sige at elske min næste som mig selv? I nyere tid, der bliver det ofte læst meget terapeutisk. Og så bliver den vendt på hovedet til, derfor er det vigtigt, at du husker at elske dig selv. Først når det lykkes for dig at elske dig selv, er du klar til at kunne elske andre. Den terapeutiske pointe kan være vigtig i nogle terapirum, men at gøre det til essensen af Jesu ord, det er en misforståelse. Det var ikke det, han sagde, gå hjem og øv jer i at elske jer selv. Det var ikke der, det startede for ham. Det var heller ikke, for mig at se, var det heller ikke den pointe, som de to store reformatorer, Calvin og Luther, nåede frem til på hver deres måde. De mente faktisk jo, at når Jesus talte om den der som dig selv, så var det for at advare mod selvkærligheden. Luther, for mig at se, misforstår den helt. Han skriver et sted, at det her bud befaler ikke mennesket at elske sig selv, men snarere viser budet hen til den syndige kærlighed, med hvilken mennesket i virkeligheden elsker sig selv. Du er fuldstændig bøjet ind i dig selv og elsker dig selv, og du kan kun blive befriet fra denne syndige selvkærlighed, hvis du helt hører op med at elske dig selv, og i det du glemmer dig selv, elsker din næste. Det er jo godt, vi ikke ophøjer alt, hvad Luther siger til trosbekendelse. Fordi han siger jo faktisk, pointen for Jesu ord er, du skal elske din næste i stedet for dig selv. Dit største problem er, at du elsker dig selv. Så hold op med det. Elsk din næste i stedet for. Det tror jeg også er en vis forståelse. Hvorfor sagde han så, elsk som dig selv? Jesus taler ind i en før-terapeutisk tid. Han taler helt nede på jorden, helt enkelt og lige til. Han forudsætter, at vi har en sund selvomsorg. En sund selvopholdelsesdrift, en sund selvkærlighed. Og det er den, han henviser til. Ligesom du tager vare på dig selv, skal du tage vare på din næste. Ligesom du sørger for mad til dig selv, skal du sørge for mad til dine medmennesker. Ligesom du sørger godt for dig og dine, skal du sørge godt for den bredere kreds. Du skal vise omsorg. Fuldstændig svarende til den gyldne regel, som man siger et andet sted. Det, I vil, andre skal gøre mod jer, skal I gøre mod dem. Det er samme princip, bare formuleret modsat. Det er det, Jesus siger. Han forudsætter en sund selvkærlighed. Vi lever i en terapeutisk tid, og derfor har jeg lyst til at bare give en opmuntring. Hvis du nu er en af dem, der har det svært med at vise dig selv omsorg, med at vise dig selv godhed, hvis du nu er en af dem, der faktisk har det vanskeligt med det, så prøv at vende den om, og så spørg dig selv. Hvis din ven var i din situation, hvis din bedste ven var i din situation, hvad ville du så opfordre din ven til at gøre for at tage vare på sig selv? Hvis din ven var i den situation, hvad ville du så give som dit bedste råd? Og vil du så ikke nok tage det råd til dig som dit eget? Og våge det, fordi du er værd at vise Gud, du er værd at vise omsorg. Det er ikke problematisk. Egen omsorg, selvkærlighed, er ikke automatisk egoisme og synd. for du er elsket, og du er elskelig. Men Jesus svar var altså ret enkelt. Elsk Gud. Elsk din næste. Og så vender han samtalen. Og det vendepunkt skal vi simpelthen lige tage med. Han vender samtalen, og så spørger han, hvad mener I om Kristus? Det meget, meget vigtige spørgsmål, de stillede, hvad er det vigtigste i loven, det bliver trumfet af Jesus spørgsmål, som er det afgørende spørgsmål. Når alt kommer til alt, hvad mener I så om Kristus? Hvem er Guds salvede? Hvem er Messias? Hvem er frelseren? Og han spørger farisæerne, han spørger til deres forventning, deres forståelse af skrifterne, og de svarer, at de forventer, og de siger det meget, meget tydeligt, Kristus, han er Davids søn. I betydning, det vil være en efterkommer fra Davids slægt. Det vil være et menneske født ind i den slægtslinje fra, tilbage fra kong David og til nu. Det er deres svar. De forventer et menneske, en udvalgt naturligvis, en Guds salvede, men et menneske fra Davids slægt. Og så citerer Jesus salme 110. Det er jo det mest citerede gammeltestamentlige kapitel i det nye testamente. Citerer det og siger til dem, når nu David i den salme profetisk i ånden kalder Messias for sin herre, hvordan kan I så sige, at han er søn? Han sprænger deres kategorier, han sprænger deres billeder, deres forventning, deres forforståelse, for at sige, at Messias er meget mere end blot en efterkommer af David. Han er Davids herre. Det vil sige, han var der før David. Han er overordnet David. Han er den evige. Han er del i Guds væren. Han er evig. Og der dør samtalen. De kan ikke svare, og de tør ikke spørge ham mere. De mærker, at hans forståelse er større. De mærker, at han har en sandhed, de ikke kan overgå og ikke kan følge. Og de stopper med deres spørgsmål. Og der er noget her til os. En besindelse på, at alle vores spørgsmål er okay. Jeg plejer at sige til konfirmanderne, jeg har også gjort det på det her hold, at alle ærlige spørgsmål er velkommen. Spørgsmål, som handler om at trække tiden ud, og digression, og de er mindre velkomne. Men ærlige spørgsmål er altid velkomne, fordi det skaber eftertanke og refleksion, og det er det, der er hele pointen. Det er vigtigt. Og alle spørgsmål er velkommen også til Jesus, men vi må bare også indse, at på et eller andet tidspunkt, i alle vores refleksioner og spørgsmål og tanker, så standser Jesus os faktisk op med spørgsmålet. Men hvem tror du, at jeg er? Hvem mener du, Kristus er? Tror du Jesus som Guds søn, eller er han en inspirerende personlighed for 2000 år siden? Han stiller os over for det spørgsmål, som det afgørende. For der vil være så mange detaljespørgsmål, vi aldrig kommer helt i mål med. Jeg synes, det er meget fascinerende at læse, hvordan videnskabsfolk forstår 1. Mosebog kapitel 1 og 2. Jeg synes, det er så fascinerende, hvordan de prøver at skabe forbindelse og se, hvordan forholdet kunne være mellem det, naturvidenskaben opdager og forskellige teorier om verdens tilblivelse og så troens beskrivelse og Bibelens tale. Men jeg har ikke en forventning om, at jeg på noget tidspunkt kommer dertil, hvor nu er alle spørgsmål faldet på plads. Det samme med begivenheder i mit og andres liv, hvor jeg kan have mange hvorfor-spørgsmål. Gud, hvorfor skete det? Hvorfor blev det sådan? Hvorfor gik det sådan? Og jeg når aldrig dertil, hvor jeg kan sætte to streger under og sige, nu har jeg et facit. Der vil være mange spørgsmål i livet, som vi ikke når til fuldstændig afklaring af. Og nogle gange er vi nødt til så at vende blikket væk fra det detailspørgsmål. Og så vende blikket op mod ham, som vi ønsker skal svare på det. Og så spørger han os, hvem tror du jeg er? Hvad tror du på? Stoler du på mig? Vil du lade mig være Gud, selvom du ikke forstår det der? Tør du lade mig være Gud, selvom du ikke har svar på alting? Eller vil du i virkeligheden tro på dig selv og din egen forståelse, din egen visdom, fordi nu er du styr på det? Tør du stole på mig, selv om der stadig er kamp? Der spørger han os. Tror du, han var Davids efterkommer, eller var han Gud selv, der blev menneske? Det er det afgørende spørgsmål. Det er også spørgsmålet til dig og mig i dag. Midt i alle de andre spørgsmål. Vil vi lade det gå et skridt i baggrunden? Alle de andre ting. Alt det, vi er optaget af. Og så lade blikket blive festet på et centrum. Og sige, her har jeg det, som jeg våger at lade min tilværelse være rettet imod. Her har jeg ham, som jeg våger at stole på med mit liv. Her har jeg ham, jeg vil øve mig i at elske. Og lad mig elske af, så jeg må få lov at dele hans kærlighed ud i den verden, jeg lever i. Våger vi det? Det er det, den udfordring, vi bliver givet i dag. Og der er der liv. Der er liv i det spændingsfelt. Fordi det giver os plads. Det giver plads til, at jeg kan gå sammen med en, som er et andet sted i sin vandring, end jeg er. Det kan godt være, at der er spørgsmål, vi ser forskelligt på. Det kan være, at der er noget, vi er meget uenige om en dag. Men hvis vi er enige om, at der er én Gud, og der er en, der er hans søn, og han gav sit liv for os, for at forsone os med Gud, og han har givet os sin hellige ånd i vores hjerte, for at vi skal lære at elske ham igen, og for at give hans kærlighed videre. Hvis vi er enige så langt, så har vi lov at sige, godt, så går vi sammen, uanset vores uenigheder. Og så stoler vi på, at han viser vej, og at vi får lov at se mere og mere af ham, gennem det, hans ånd åbenbarer for os, gennem skriften og dens vidnesbyrd. Og så kan vi gå sammen. Så behøver vi ikke hele tiden at skulle have to streger under alting, og være enige om alt, før vi kan gå sammen. Det giver plads til at følges, og også midt i uenigheder. Det giver plads til undren, det giver plads til tvivl, det giver plads til kampe. For vi stoler på ham, som kan bære os, også dag. Så hvad tror du om Kristus? Der var en her i kirken for noget tid siden, en gæst vi havde, der sagde, at det er bedre at gå hjem med et godt spørgsmål, end med et halvdårligt svar. Og det gode spørgsmål, vi får lov at gå hjem med i dag, ja, hvad siger du om Kristus? Hvem er han? Hvad tror du om Jesus? Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og al evighed. Treenig Gud, vi bekender os til dig som treenig Gud. Far, Søn og Helligånd, men du ved også, hvordan vi til tider kan kæmpe med troen, kæmpe med tvivlen, kæmpe med forskellige hvorfor spørgsmål. Jeg beder dig om, at vi i dag må se dig, have fået øje på dig, så vi ved, at vi er velkommen hos dig, også selvom der stadig er spørgsmål. Og også selvom der er meget, vi ikke kan begribe og kan forklare til bunds, at vi er velkommen hos dig. At vi vil våge og ret blikket mod dig og bekende, jublende eller tøvende, fuldt overbevist eller med bævende knæ. Vi tror, du er Kristus, Guds søn og verdens frelser. Det beder vi om. Og så beder vi for din kirke, ikke bare her hos os, men også rundt i vores by, vores land og ud over verden. Sæt dit præg på os, så vi bliver gode ambassadører for dit rige. Hjælp os til at leve på en sådan måde, at vores liv vidner om dig og giver dig ære. Og leve sådan, at vi må være med til, at flere kommer til tro på dig. Bed dig om at velsigne vores bestyrelse her i kirken, vores ansatte, vores mange frivillige og enhver, som kommer her, fra den yngste til den ældste. Vi beder for vores vejleder Flemming Bots Christensen og for fællesskabet i Evangelisk Luthers Netværk. Bed for din kirke, og også hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel, kom med trøst og styrke ved dit ord og din ånd. beder dig for Jeffelo og arbejde i Liberia, som vi samler ind til i dag. Lad midlerne få lov at være til velsignelse og til vidnesbyrd, til liv. Bed for vores land, for kongehuset, dronningen og hendes familie, alle med magt og ansvar betroet. Vi beder om, at de må være et værn mod uret og til hjælp for alle. Pas på vores by. Vi beder for vores byråd og vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge, for daginstitutioner og skoler, familier og hjem. Velsign og bevar enhver, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet, som lider under sygdom på legeme eller sjæl. Kom til os med din kærlighedskraft, også når vi kæmper med et slidt ægteskab eller med brudte relationer. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og de mennesker, du har sat os iblandt. Hør os, når vi nu er i stilhed, hver især beder for dem, du minder os om i dag. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles hos dig, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil der beder vi dig. Led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig.